Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang telah terdahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun nanti akan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ke-100 dari surat At-Taubah menyebutkan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keridhaan Allah dan surganya tidak hanya diperuntukkan untuk para muhajirin dan ansar, tidak hanya diperuntukkan untuk para sahabat yang mereka berjumpa dengan Nabi, namun juga diperuntukkan bagi orang-orang yang mau meniti jalan mereka, mau mengikuti mereka dengan baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jalan salaf adalah jalan yang wajib untuk kita tempuh. Jalan salafus salih adalah jalan yang wajib untuk kita tempuh. Namun bagaimana kita akan bisa menempuh jalan mereka kalau kita tidak mengenal mereka, tidak mengenal akidahnya as-salafus salih, tidak mengenal ibadahnya as-salafus salih, tidak mengenal akhlak as-salafus salih. Di antara cara, di antara kiat kita untuk mengenal mereka adalah kita membaca, mengkaji, mempelajari sejarah mereka. Baik secara umum ataupun secara khusus. Karena walhamdulillah sejarah para pendahulu kita yang salih dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'i tabi'in, semuanya terbukukan. Mari kita buka lembaran keemasan yang masih terlipat, yang umat ini belum banyak mengetahuinya. Pada lembaran-lembaran yang terlipat tersebut, banyak mutiara hikmah yang bertebaran. Mutiara yang indah tidak akan terlihat indah manakala tidak kita rangkai, tidak kita kumpulkan. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sekelumit tentang sisi kehidupan salah seorang sahabat yang memiliki sekian banyak keistimewaan. Dari sisi senioritas, dari sisi kedekatan dengan Nabi, dari sisi perjuangan terhadap Islam, pengorbanan baik nyawa, harta dan yang lainnya, dan sisi keteladanan dalam kepemimpinan, yang itu insya Allah akan kita baca, kita bahas di sela-sela pembahasan kita ketika kita menyebutkan biografi sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tentu nama ini tidak asing di tengah kita. Ya, sahabat Sa'ad ini salah satu dari 10 sahabat Nabi yang disebutkan al-ashrah al-mubasyirin bil jannah. 10 sahabat pemetik janji surga. Apa yang dimaksud dengan kalimat 10 sahabat pemetik janji surga? Yang dimaksud adalah 10 sahabat yang Rasulullah SAW sebutkan dalam satu hadis, dan Nabi menyebutkan satu persatu personnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Salah satunya adalah sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, para sahabat adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah SWT pilih untuk menemani nabinya dalam menyampaikan agama ini, menemani nabinya dalam mengamalkan agama ini. Karena nabi orang yang baik, tentu Allah pilihkan bagi nabi teman-teman yang baik pula. Seluruh sahabat nabi tanpa terkecuali, mereka adalah ahlul jannah. Mereka semua adalah penghuni surga. Apakah yang masuk Islam sebelum menaklukkan kota Mekah ataupun setelah menaklukkan kota Mekah. Walaupun tentu derajat mereka berbeda-beda, sesuai dengan senioritas dan besar dan kecilnya perjuangan yang mereka berikan untuk Islam. Namun semua mereka masuk dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'dallahu al-husna. Tidak sama di antara kalian yang dia berinfak dan berperang sebelum Fathu Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah, dengan orang yang berinfak dan berperang setelah penaklukan kota Mekah. Sisi perbedaannya banyak. Karena sebelum kota Mekah dibuka, tingkat kesulitan yang sangat tinggi yang dirasakan oleh kaum muslimin dalam menjalankan agama ini. Mekah sebagai markas komando kaum musyrikin dan pusat militer terkuat di dunia Arab waktu itu, ketika jatuh di tangan kaum muslimin, maka itulah titik awal dari kabilah-kabilah Arab akan masuk Islam. Karena mereka menunggu siapa dari perang ini yang menang. Sementara Mekah, ya tadi sudah kita katakan, adalah pangkalan militer terkuat milik orang Arab. Dari sanalah muncul berbagai macam kebijakan-kebijakan konyol ya untuk menghantam Islam dan kaum muslimin. Tentu setelah melalui proses yang panjang dan perjuangan yang ya mengorbankan segalanya dengan Allah, dengan rahmat dari Allah SWT, kota Mekah jatuh di tangan kaum muslimin. Sejak itu tidak ada lagi istilah hijrah dari Mekah ke tempat lain, karena Mekah setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin sudah menjadi daron ya lil muslimin, menjadi negeri Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah kota Mekah. Artinya tidak ada hijrah dari Mekah ke tempat lain setelah kota Mekah ditaklukkan. Karena Mekah sudah menjadi wilayah kaum muslimin, menjadi negeri Islam. Sementara hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dengan orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, tentu sisi perjuangannya beda. Tingkat kesulitannya tidak sama. Ya. Namun karena mereka adalah para sahabat Nabi, Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua Allah janjikan surga, al-husna itu al-jannah. Iya. Teringat akan pesan dari sahabat Ibnu Mas'ud, seorang pembantu Nabi alaihi salatu wasalam yang sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wasalam, yang sering keluar masuk ke rumah Nabi. Orang yang tidak tahu Ibnu Mas'ud dikira dia adalah keluarga Nabi padahal bukan. Saking dekatnya dengan Nabi, sampai perilaku, tingkah laku dan tindak tandunya persis seperti Nabi. Beliau punya nasihat yang ditulis dengan tinta emas. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Ulaika, beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan," barang siapa dari kalian yang ingin mencari teladan, menjadikan seorang sebagai figur, carilah orang yang telah mati. "Fa innal hayya la tu'manu 'anil fitnah." Karena orang yang masih hidup tidak aman dari terkena fitnah. Siapa yang dimaksud orang yang sudah mati? Ulaika ashabu rasulillah. Mereka adalah para sahabat rasul. Mereka adalah para sahabat rasul. Kita berharap dengan kita mempelajari sisi kehidupan mereka, kita bisa mengikuti mereka. Yang kalau kita mengikuti mereka, kita berharap apa yang Allah telah janjikan itu surga. Wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum waradu anhu wa a'adda lahum jannat. Orang-orang yang telah terdahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun nanti akan puas dengan pemberian Allah. Allah persiapkan bagi mereka jannat, surga-surga. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian hari ini yang akan saya angkat adalah sejarah singkat sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Uhaid ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab al-Qurashi ibn Abi Waqqas. Kalau kita cermat ya, atau kita mencermati nasab beliau, ternyata sangat dekat dengan nasabnya Nabi. Bahkan sahabat Sa'ad ini dikatakan khalu Rasulillah, pamannya Rasul. Khal itu saudara dari ibu. Ya paman, tapi dari pihak ibu. Lihat, sahabat saat ini dijuluki dengan khalu Rasulillah, paman Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. dan cukup bagi beliau adalah sebuah kemuliaan. Manakala beliau adalah salah satu dari orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Kemuliaan yang tidak ada bandingannya. Yang kalau kita berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, lalu ada dari sahabat berinfak satu mud saja dari gandum, kita tidak akan bisa menyaingi mereka. Iya, para sahabat Nabi ibaratnya kalau balapan lari, mereka sudah sampai garis apa? Finish lah, kita baru ya sedang siap-siap, masih pada tingkatan aba-aba, mereka sudah sampai garis finish. Itu ibaratnya. Ya. Beliau masuk Islam atas ajakan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar Siddiq, ketika Allah Subhanahu wa taala gunakan hatinya untuk menerima agama ini, beliau pun tergerak untuk mengajak orang yang bisa diajak kepada Islam. Diajaknya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk masuk Islam, dan semuanya mereka menerima. Abu Bakar seorang yang lembut, seorang memiliki jiwa belas kasihan yang mendalam. Manakala seorang mengajak orang lain kepada agama ini dengan jiwa yang tulus, hati yang penuh kasih sayang, insya Allah Allah akan membuka hati orang yang tadinya tertutup. Allah insya Allah akan memberi hidayah melalui orang tersebut. Hati-hati yang tadinya telah mati. Melalui ajakan Abu Bakar, sahabat Sa'ad, sahabat Utsman, sahabat Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan lainnya, yang mereka adalah sahabat-sahabat senior, mereka masuk Islam. Walhamdulillah. Masuk Islamnya saat di masa-masa yang sangat sulit. Anda enggak bisa membayangkan seperti apa waktu itu orang masuk Islam. Dia akan mempertaruhkan nyawanya dan siap dengan segala resiko dari orang sekitarnya. Cemoohan, siksaan, intimidasi, itu hal yang sudah terpetik dalam benak mereka. Kalau bukan orang-orang yang punya mental baja, kalau bukan orang-orang yang punya keteguhan yang luar biasa, berat untuk masuk Islam waktu itu. Sehingga sejarah bahwa munculnya orang munafik itu ketika hijrah ke Madinah. Di Mekah enggak ada orang munafik. Di Mekah itu enggak ada orang munafik waktu itu. Karena apa? Orang yang masuk Islam itu dia sudah bisa membaca risiko apa yang akan dia alami nanti. Sehingga kalau masuk Islam ya berarti betul-betul berangkat dari hati kecil. Sahabat saat ini baru sekian ratus juta muslimin, sekian miliar muslimin dari dunia sekarang, beliau itu ya termasuk 10 besar. Kalau 10 besar dari 100 saja luar biasa. 10 besar dari miliaran muslimin dari zaman dulu sampai sekarang, itu angka yang luar biasa. Sahabat saat ketika dia masuk Islam, dia sembunyi-sembunyi. Dia anak mama, anak yang sangat disayang oleh ibunya, anak yang sangat disayang oleh ibunya. Dia tidak ingin keislamannya tercium oleh ibunya, namun ternyata ibunya pun mengetahui keislamannya. Ketika ibunya mengetahui keislamannya, sang ibu pun memaksa saat untuk keluar dari agama ini. Bahkan sang ibu, dia akan mogok makan, akan mogok minum, dan intinya dia akan melakukan ya mogok ini sampai saat itu keluar dari agama. Kata sang ibu, "Ma hadzal ladzi araka qad ahdatsa La tada'anna dinaka hadha aw la akul aw la ashrab hatta amut fadu'ayyira bi fayuqal ya qadira ummi. Apa ini yang aku lihat? Apa yang kamu telah lakukan? Ini dari hal yang baru, artinya bertentangan dengan agama nenek moyang. Kamu harus meninggalkan agama ini. Atau kalau tidak, ibu tidak akan makan, ibu tidak akan minum sampai ibu mati. Sehingga orang-orang pun akan mencela kamu dengan julukan, wahai orang yang tega membunuh ibunya sendiri. Sahabat Sa'ad mengatakan, la taf'ali ya ummah, fa inni la ad'u dini hadha li syai'in. Wahai ibu, jangan lakukan upaya memogok itu, karena saya tidak akan meninggalkan agama ini karena apapun. Maka disebutkan bahwa sahabat Sa'ad mengatakan, wahai ibu, seandainya ibu punya 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu untuk kemudian saya meninggalkan agama ini, tidak akan saya tinggalkan agama ini. Ketika mengetahui keteguhan dari sang anak, ibunya pun akhirnya putus asa dan akhirnya makan. Lah, penaknya orang mogok makan, menyiksa diri sendiri, ya, menyiksa diri sendiri. Kemudian terkait dengan hal ini, turun firman Allah SWT, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan denganku sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu, jangan kamu ikuti kedua orang tuamu. Iya, orang tua kita punya hak untuk kita hormati, punya hak untuk kita taati. Namun manakala mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, apalagi kepada kemusyrikan, maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita petik juga, keteguhan seorang di atas agama ini seperti apapun upaya untuk menggoyah, ya, keyakinan seorang muslim. Ya, ini di antara apa yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad ketika dipaksa oleh orang tuanya untuk murtad, dia pun bertahan di atas agama ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sepertinya sudah kita sebutkan, sahabat Sa'ad ini ada sisi kedekatan nasab dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dia dijuluki dengan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Jabir, ia berkata, aqbala Sa'dun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha khali. Sa'd waktu itu datang. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam berkomentar, hadha khali, ini adalah pamanku. Hadha khali, yani paman dari pihak apa? Ibu itu namanya khal. Paman dari pihak ayah namanya ammun. Namanya apa? Ammun. Di antara keistimewaan yang didapat oleh sahabat Sa'ad, beliau adalah orang pertama yang memanah kaum musyrikin fi sabilillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, keahlian memanah ini keahlian yang bagus. Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika menafsirkan ayat, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk menghadapi musuh apa yang bisa kalian persiapkan dari kekuatan. Nabi mengatakan, ala innal quwwata ramyu, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Memang di zaman itu senjata yang paling efektif menjangkau musuh dari jarak jauh adalah panah. tidak disebutkan senjata peluncur ya seperti ya apa rudal atau apa belum karena belum ada. Ya, ulama mengatakan maka di zaman manapun di situ ada senjata ya yang efektif menjangkau musuh dari jarak jauh maka dipelajari. Muslimin mempelajarinya. Ketika Nabi menyebutkan panah karena di zaman itu senjata yang paling efektif menjangkau musuh dari jarak jauh panah. Tombak kalah, panah lebih apa? Jauh. Dan keahlian sebenarnya keahlian yang bagus. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam peperangan waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengapresiasi sebuah keahlian yang tidak semua orang memilikinya. Keahlian memanah dan ketepatan membidik lawan. Sahabat Sa'ad waktu itu diberi semangat oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menggunakan kemahirannya di medan perang untuk memanah musuh. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Ya Sa'du, irmi fidaka abi wa ummi." Wahai Sa'ad, panahlah musuh. Ayah dan ibuku menjadi ya tebusan untukmu. Artinya satu ucapan yang serius dari Nabi, ya, bahwa beliau menjadikan ayah dan ibu sebagai tebusan ya untuk Sa'ad. Kemudian kata Sa'ad mengatakan, "Wa inni la awalul muslimin ramal musyrikin bisahmin." Sungguh saya adalah orang yang pertama kali dari kaum muslimin yang memanah kaum musyrikin dengan panah. "Wa laqad ra'aituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a sab'ah. Ma lana min ta'amin illa waraqus samri." Hatta inna hadana la yad'u kama tad'u syat. Sungguh saya adalah orang yang pertama dari kaum muslimin yang memanah kaum musyrikin. Sungguh dahulu aku bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Kami 7 orang waktu itu. 7 dari 7 orang artinya hanya 7 orang waktu itu dari kaum muslimin. Waktu itu belum ada, belum lebih dari 10, baru 7 orang yang masuk Islam. Di antaranya Sa'ad. Kami tidak memiliki makanan kecuali daun samar. Sampai-sampai salah seorang dari kami, ya, berak seperti beraknya kambing. Karena yang dimakan adalah dedaunan. Ingin mengisahkan bagaimana awal-awal Islam sudah mendapatkan tekanan dari musyrikin. Permusuhan luar biasa, kemudian dari sisi finansial sangat-sangat minim. Hal ini menjadi bahan renungan bagi kita. Bahwa para pendahulu kita bukan orang-orang yang cengeng. Para pendahulu kita mereka betul-betul ya, orang-orang yang tangguh. Berbagai macam kerasa hidup mereka alami. Bukan hanya mereka mendapatkan intimidasi dari kaum musyrikin. Tidak hanya mereka merasakan kekejaman kaum musyrikin, mereka pun merasakan ekonomi yang susah. Namun mereka tetap mempertahankan agama ini. Kalau memang adanya waktu itu adalah dedaunan dan akar-akar pohon, meskipun sebibir ini pecah-pecah, mereka lakukan. Subhanallah, para pendahulu kita dalam segala keterbatasan yang ada, mereka tetap istiqomah. Nah ini ada orang yang mungkin ya ekonominya ya pas-pasan, ya kemudian dia nggak sabar, kemudian menjual prinsipnya, menjual agamanya lah sahabat Nabi. Bukan pas-pasan lagi, kurang. Ya, jangan cerita sehari 2 kali 3 kali makan, yang ada adalah dedaunan. Itu dimakan. Akar pohon itu dikunyah karena adanya seperti itu. Ya, demi bertahan hidup. Namun barakallahu fikum, itu semua adalah proses. Yang nanti sahabat saat termasuk sahabat Nabi yang kaya raya. Tapi itu semuanya ada prosesnya. Bahwa orang akan menang setelah dia ya memegang kesabaran. Seorang akan dimudahkan oleh Allah setelah dia memperlihatkan perjuangan dan kesabaran yang ekstra. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, itu sekian dari kemuliaan yang disandang oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau orang yang pertama kali memanah fisabilillah. Beliau termasuk 10 besar dari miliaran kaum muslimin dari zaman dulu sampai yaumul kiamah. Beliau pun mengalami getir dan pahitnya perjuangan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat saat ini di antara keistimewaan yang beliau dapat, beliau ini orang yang terkenal mujabud dakwah. Orang yang kalau doa itu cespleng, langsung Allah kabulkan. Orang yang kalau berdoa itu langsung Allah kabulkan. Banyak bukti nyata dalam sejarah sahabat ini. Bahkan beliau sempat maaf keseleo lidah ketika waktu itu anak perempuannya bernama Aisyah waktu itu bermain-main air wudu, ya. Kemudian sempat sahabat saat keseleo lidah mengatakan, ya semoga tanduk kamu tidak tinggi, tanduk kamu. Subhanallah, anaknya jadi kerdil, anaknya jadi apa? Kerdil, tanduk katanya, kepalanya kan. Ya, subhanallah, anaknya jadi ya nggak tinggi. Ya. Sahabat saat, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan, Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Wahai Allah, kabulkanlah untuk saat ini kalau dia memohon kepadamu. Permohonan Nabi beda dengan permohonan kita. Nabi permohonannya dikabulkan oleh Allah SWT. Dan betul sahabat saat ini doanya mustajab. Sehingga dulu orang kalau ada ribut-ribut dengan saat, kemudian saat berdoa langsung ya menyerah orang itu. Ya, karena apa? Terkenal orangnya apa? Mustajab. Kalau doa itu apa? Mustajab. Contoh, ketika ada seorang mencerca sahabat Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awam di sisi sahabat Sa'ad, sahabat Sa'ad menegur, berhenti, berhenti kamu dari mencela sahabat Nabi, mereka orang yang mulia. Ternyata orang tadi tetap mencela. Sahabat Sa'ad pun ya kemudian menyingsingkan lengan bajunya, kemudian beliau berdoa, subhanallah. Tidak berapa lama saat itu menengadahkan kedua tangannya, tiba-tiba muncul unta yang sangat besar, membelah kerumunan manusia, orang lari semuanya. Yang dikejar oleh unta ini hanya orang tadi. Yang dikejar oleh unta yang besar yang tiba-tiba muncul ini hanya orang tadi yang mencela sahabat Ali dan sahabat Sa'ad. Kemudian ketika unta tadi sudah dekat dengan orang tadi, diremukkan tubuhnya, dihantam. Anda gak bisa bayangkan onta itu kuatnya luar biasa. Kalau tabrakan dengan mobil saja, mobilnya risak-sak sudah. Kuat sekali. Ya, luar biasa. Ini orang, remuk tubuhnya. Ya, itu salah contoh. Al-Imam Az-Zahabi kita menyebutkan kisah ini. Ya, ini adalah keramat untuk saat, demikian pula untuk sahabat Ali dan Az-Zubair bin Awam. Ya, meskipun mereka telah meninggal, namun manakala ada pihak-pihak yang menyakiti mereka, Allah akan membela. Karena wali-wali Allah, siapapun yang berani menyakiti mereka, berarti mereka siap tempur dengan Allah SWT. Karena Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bilharbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Sahabat Ali, sahabat Muawiyah, sahabat Zubair bin Awam, mereka adalah para sahabat Nabi yang mulia, memiliki jasa besar dalam Islam. Manakala ada pihak-pihak yang menyakiti mereka, tunggu tanggal mainnya. Allah yang akan membela mereka. Contohnya ini. Orang tadi remuk tubuhnya. Binasa. Sudah diingat oleh sahabat-sahabat. Berhenti kamu. Berhenti kamu dari menyakiti mereka. Ternyata tidak berhenti. Sahabat-sahabat pun berdoa. Kemudian tidak berapa lama. Datang unta yang besar. Ya, membelah kerumunan manusia. Dan hanya mengejar orang tadi. Sampai kemudian meremukkan tubuhnya. Ya, sahabat-sahabat. Pernah dituduh oleh seorang dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dituduhnya dia tidak adil, dituduhnya dia itu ya tidak mau perang, dituduhnya macam-macam. Maka sahabat-sahabat mengatakan, ya Allah, kalau orang ini dusta, ya Allah butakan, ya Allah bukan butakan, ya Allah tuakan umurnya. Fakirkan keadaannya dan paparkan dia kepada fitnah. Allah kabulkan. Orang yang memfitnah sahabat saat tadi, ya Allah panjangkan umurnya, saking tuanya sampai rambut, ya, ini apa namanya, alis ya, nutupi matanya. Sudah gitu udah tua, fakir, kerjaannya di perempatan jalan mengganggu gadis-gadis kampung. Ketika ditanya, loh kok kamu seperti ini? Sudah tua, fakir, kerjanya ganggu gadis-gadis kampung. Kata dia, asobatni da'watu sa'adin. Saya kewalat, terkena doanya apa? Sa'ad. Wah banyak. Ya banyak. Kisah yang menunjukkan sahabat saat ini mujabu dakwah. Bahkan disebutkan, pernah sahabat saat membawa pasukan. Waktu itu untuk sampai kepada musuh harus menyeberangi sungai atau danau yang lumayan. Kata sahabat saya akan menyeberangi air ini. Saya gak akan memaksa kalian. Kalau kalian mau ikut, ikut, tidak juga gak mengapa. Menyeberangi dalam dalam sekali. Dengan kuda-kuda mereka. Tanpa ada seorang pun yang tenggelam. Berjalan di atas air seperti berjalan di atas padang pasir. Ketika musuh melihat dari kejauhan, mereka mengatakan, dewana, dewana. Yang artinya, gila mereka orang, gila mereka orang. Mana ada orang bisa jalan di atas air. Mulai seperti itu mereka lari. Allah tunjukkan terkadang keajaiban ya di hadapan para musuh. Di sana kaum muslimin memerlukan adanya ma'unah dan karomah. Ma'unah dan keramat wali. Berjalan semuanya. Sahabat-sahabat dengan pasukannya di atas ya air yang dalam, tidak ada satupun yang tenggelam ya. Ketika musuh melihat seperti itu, mereka lari kocar kacir. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya sahabat-sahabat, termasuk orang yang mujabu dakwah, kalau berdoa Allah kabulkan. Dan di antara sebab seorang itu dikabulkan doanya, pastikan bahwa apa yang ia makan adalah makanan halal. Pastikan bahwa apa yang dia minum adalah sesuatu yang halal. Pastikan yang ia pakai adalah pakaian halal. Karena ketika seorang makanannya haram atau minumannya haram atau pakaiannya haram, makin menjadi sebab doanya masih gantung. Doanya belum tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab seorang itu ya dikabulkannya doa adalah seorang ya makanannya halal, minumannya halal dan pakaiannya halal. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia seperti umumnya manusia yang lainnya. Menimpa dia musibah apa yang menimpa yang lainnya dari sakit dan penyakit. Seperti itulah roda kehidupan. Terkadang seorang sehat, terkadang sakit. Terkadang seorang dia hartanya melimpah, terkadang tidak punya apa-apa. Roda zaman terus berputar dan keadaan orang selalu berubah dari waktu ke waktu. Sahabat saat yang dia seorang yang gagah perkasa, komandan tempur, ternyata dia juga pernah sakit keras, bahkan beliau merasa akan mati padanya. Ya, sakit bagi seorang mukmin adalah kenikmatan. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-jasad alladhi la yashtaki kalmal alladhi la yuzaka. Tubuh yang tidak pernah sakit ibarat harta yang tidak pernah dizakati. Anda punya harta melimpah, tidak pernah dizakati, ini harta yang kotor. Harta yang nantinya akan menjadi sebab seorang itu ya diazab dalam neraka. Demikian pula tubuh yang tidak pernah sakit, ini tubuh yang kotor. Artinya seorang kalau ditimpa oleh sakit atau penyakit, ini menjadi sebab Allah rontokkan dosa dan kesalahannya. Allah rontokkan dosa dan kesalahannya. Ketika sahabat saat sakit dijenguk oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, luar biasa. Seorang pemimpin hendaklah punya perhatian kepada orang yang dipimpinnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan segala kemuliaan yang beliau sandang, namun beliau dekat dengan sahabat yang sakit dijenguk, yang sulit dibantu, yang punya permasalahan dipecahkan permasalahannya. Ini Rasulullah alaihi salatu wasalam, teladan kita, uswah kita. Orang yang sakit biasanya perasaannya terpecah, pikirannya tidak karuan. Orang seperti ini sangat merasa tersanjung, manakala ada pihak-pihak yang menjenguknya, ada pihak-pihak yang memperhatikan kondisinya. Iya, yang namanya manusia punya tabiat senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Terlebih seorang mukmin, manakala dia menjenguk saudaranya, di samping itu bentuk berbuat baik pada saudaranya, dia sendiri akan dapat pahala. Dia sendiri akan dapat pahala dari amalan menjenguk orang yang sakit. Kata sahabat Sa'ad, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bi. Fakultu inni qad balagha bi min al-waja'i ma tara. Wa ana du malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Afa tasaddaqu bi thulutsi mali? Qala la. Qultu fashadru ya Rasulullah? Qala la. Kuldu fasulus ya Rasulullah? Qala as-sulus wa sulusu kathirun aw kabirun innaka antadara warasadaka aghniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Muttafaqun alaih. Rasulullah alaihi salatu wasalam datang kepadaku, kata sahabat Sa'ad, menjenguk aku ketika tahun haji wada. Menjenguk ketika tahun haji wada karena sakit keras yang aku alami. Aku pun mengatakan, sungguh aku telah mengalami sakit seperti yang Anda lihat wahai Rasul. Sedangkan saya ini orang yang banyak hartanya, dan tidak ada mewarisi saya kecuali satu anak perempuan saya saja. Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Kata Rasul, jangan. Kata Sa'ad, bagaimana kalau setengah wahai Rasul? Kata Rasul, jangan. Kata Sa'ad, bagaimana kalau 1/3 wahai Rasul? Kata Rasul, 1/3 itu banyak atau besar. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, seandainya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang ngemis-ngemis kepada manusia. Lihat hadis ini dengan apa yang tadi sudah kita sebutkan. Bagaimana sahabat Sa'ad pernah bercerita, dulu kita ini baru 7 orang. Kami kekurangan bahan makanan, sampai dedaunan pun kami makan. Sampai beraknya kami seperti beraknya apa? Kambing. Tapi di sini belumlah Rasul meninggal, sahabat Sa'ad ternyata menjadi orang yang ya tajir melintir, kaya raya. Seperti itulah barakallahu fikum. Ya, seorang ketika menyabari atas kesulitan hidup, insyaallah akan datang nanti kemudahan. Tidak ada kemudahan kecuali setelah adanya kesulitan. Tidak ada pertolongan kecuali setelah adanya perjuangan. Ya, sahabat saat ketika sakit keras disinggung oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai-sampai sahabat saat punya firasat, saya akan mati nih, ya, dalam sakit ini. Sementara dia merasa hartanya banyak, sementara ahli warisnya hanya satu anak perempuan saja. Entah mungkin istrinya sudah meninggal atau yang lainnya sudah tidak ada, tinggal anak perempuannya. Ya. Dia pun mengatakan, wahai Rasul, boleh enggak saya berwasiat dengan harta kalau saya mati, 2/3 harta saya diinfakkan? Kata Nabi, jangan. Bagaimana kalau setengah? Kata Nabi, jangan. Bagaimana kalau 1/3? Kata Nabi, 1/3. 1/3 itu banyak. Namun ini dijadikan patokan. Kalau ada seorang misalnya berwasiat seperti ini, nak, tolong kalau bapak meninggal, 1/3 harta bapak wakafkan ke masjid. Boleh. Misalnya harta dia 3 miliar, berarti 1 miliar untuk apa? Wakaf, boleh. Namun kalau lebih dari 1/3, misalnya bapaknya berwasiat seperti ini, nak, nanti kalau bapak meninggal, 1/2 harta bapak wakafkan ke masjid. Maka tidak boleh. Kecuali kalau ahli waris mereka mengikhlaskan. Ya. Andai kata mereka tidak mengikhlaskan dan sudah terjadi seperti itu, maka hanya diambil 1/3 saja untuk wasiat, yang 2/3 dibagi secara waris. Dan Nabi menghabarkan pas saat itu akan panjang umurnya. Dia kira dia akan mati ketika itu, ternyata beliau masih panjang sampai tahun 50-an. Bal Haji Wadi itu tahun 10, kan lama sekali, ternyata masih panjang. Ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada orang yang sakit-sakitan dan dia ya mungkin menyangka akan mati, ternyata masih panjang umurnya. Namun ada orang yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mati. Tidak sakit apapun, tiba-tiba mati. Seperti itulah memang ajal, hanya di tangan Allah. Hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, kalau kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, yang mereka meminta-minta pada manusia. Iya, seorang dia meninggalkan anak istrinya, dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan mereka cukup, jauh lebih baik daripada mereka itu miskin, yang dengan kemiskinannya akhirnya mereka meminta-minta pada orang. Kemiskinan menjadi ladang empuk bagi misionaris untuk ya seorang muslim dimurtadkan. Berapa banyak karena alasan kemiskinan kemudian seorang itu ya menabrak nilai-nilai ya agama dan norma-norma kemasyarakatan. Sehingga ya seorang manakala meninggalkan ya ahli warisnya dalam keadaan cukup, lebih baik daripada ia meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, yang kemudian nanti mereka meminta-minta kepada manusia. Sahabat Sa'ad dalam kisah yang lain pun mengatakan, ishtakaitu bi Makkah faja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa wada'a yadahu ala jabhati ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا واتمم له هجرته. Aku waktu itu sakit di Mekah, lalu Nabi alaihi salatu wasalam datang kepadaku menjenguk. Beliau pun meletakkan tangannya di atas jidatku dan beliau pun mengusap dada dan perutku seraya mengatakan, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sempurnakanlah hijrahnya. Demikian kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau datang bukan hanya mendoakan. Sentuhan kasih sayang bukan hanya berupa ucapan. namun beliau memegang kepala sahabat Sa'ad dan mengusap dada dan perutnya, sehingga dikatakan Sa'ad pun masih merasakan waktu itu bertahun-tahun, ya, dinginnya, ya, telapak tangan Nabi ketika mengusap masih terasa luar biasa. Inilah Rasul kita, inilah teladan kita. Al-Imam Malik rahimahullah, seorang imam di kota Madinah, di sela-sela kesibukan beliau mengajar hadis, beliau pun menyempatkan untuk menjenguk orang yang sakit, menyempatkan untuk menyolati jenazah muslimin. Sungguh seperti inilah buah dari ilmu. Ilmu bukan hanya clipping pengetahuan yang menumbuk di benak. Ilmu bukan hanya seorang menyampaikan pada manusia kemudian tidak ada, ya, aksi di tengah masyarakatnya. Imam Malik rahimahullah dengan segala ilmu yang beliau sandang dan kesibukan yang ada sehari-harinya, beliau pun menyempatkan menjenguk orang yang sakit. Beliau pun, ya, menyolati jenazah dan mengantar jenazah kaum muslimin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ada kisah lain terkait dengan pembagian ghanimah. Waktu itu ketika perang telah usai, harta rampasan dari musyrikin dikumpulkan. Karena ghanimah, harta rampasan perang bagi umat ini dihalalkan. Adapun umat-umat sebelum kita, meskipun mereka berperang dengan musuh, namun kalau mereka mendapatkannya, ya mereka tidak boleh memilikinya. Dikumpulkan, kemudian akan turun api dari langit, akan melalap. Pernah waktu itu, sebelum umat ini, ketika mereka berperang, selesai dari perang mereka mengumpulkan harta rampasan perang, kemudian turun api dari langit, kemudian tidak jadi menyambar. Kata Nabi, mereka ada di tengah kalian ini yang mencuri dari harta rampasan perang. Setiap pimpinan pasukan datang kemari menghadap kepada sang Nabi, kemudian menyalami, lepas. Ketika ada, ya, yang menyalami kemudian tidak lepas, kata Nabi tadi, di tengah pasukanmu ada yang mencuri dari harta rampasan perang. Tidak bisa lepas ini. Kemudian pimpinan dari pasukan ini pun mencari, ternyata betul, ya, ada emas sebesar kepala kerbau atau emas sebesar kepala sapi. Besar gak kira-kira? Sekecil-kecilnya sapi, kalau emas kepala sebesar kepala sapi, bayangkan, kan gede sekali. Akhirnya didatangkan, kemudian setelah itu turun api dari langit melalap. Itu umat sebelum kita. Adapun untuk umat ini, maka harta rampasan perang yang didapat dengan perang adalah sebaik-baiknya, ya, penghasilan. Dan itu adalah penghasilan Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi." Rezekiku Allah tentukan di bawah naungan tombakku. Ini rezeki yang didapat dengan pertempuran dengan musyrikin, ini adalah paling halalnya rezeki. Paling halalnya rezeki. Waktu itu dikumpulkan harta rampasan perang. Sa'ad melihat ada sebilah pedang. Bagus sekali. Nah, dia, ya, orang yang ahli perang, ngerti senjata yang bagus dan tidak, ngerti dia. Dia mengambil senjata ini. Kata dia, "Ya Rasulullah, ini pedang untuk saya, ya." Kata Nabi, "Kembalikan ke tempat di mana kamu itu mengambil." Kembalikan. Muncul lagi dalam hatinya, "Ini pedang bagus banget ini." Dia pun ambil lagi. "Ya Rasulullah, boleh gak pedang ini untuk saya?" Kata Nabi, "Kembalikan." Kemudian turun ayat, "Yas'alunaka 'anil anfal." Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Kemudian setelah itu dijelaskan tentang hukum pembagian harta rampasan perang. Iya. Sahabat Sa'ad memang beliau seorang, ya, jawara, sang jawara. Ketika perang Badar, dia berserikat dengan dua temannya. "Ayo, siapa dari kita dalam perang ini yang mendapat ya, harta perasaan perang, ya kita bagi rata. Ternyata dalam perang ini yang dapat hanya saat-saat bisa membunuh lawan dan menangkap musuh, sementara dua temannya tidak. Namun kalau sudah ada perserikatan seperti itu, ya sudah, hasilnya dibagi tiga sesuai dengan perjanjian. Misalnya ada tiga orang nih, tiga orang sepakat, ayo kita apa namanya, ya turun ya ke sungai, kita cari ikan. Satu jam kita bareng-bareng, kita kumpulkan nanti seberapa kita dapat, kita bagi tiga. Turun di sungai semuanya, ini namanya syarikah abdan. Ya, perserikatan abdan. Ya, tidak ada modal kecuali hanya tenaga. Bisa dari tiga orang ini, yang ini menangkap ya ikan sampai satu ember, yang ini setengah ember, yang ini tidak bisa menangkap apapun. Namun karena sudah kesepakatan, ya sudah, yang setengah ember dan setengah ember dikumpulkan, kemudian dibagi tiga. Itu namanya syarikah, perserikatan. Pernah dalam satu pertempuran, sahabat Sa'ad memiliki jasa besar, di mana ya dalam pertempuran ini banyak melumpuhkan lawan. Sehingga beliau ketika pas pembagian harta rampasan perang, beliau meminta tambahan dari jatah harta rampasan perang. Kata dia, wahai Rasul, bagaimana kalau posisi seorang dia itu ya menjadi penjaga satu kaum dan bisa menghalau ya dari teman-temannya dari serangan musuh, apa sama bagian dia dengan yang lainnya? Artinya seorang yang perjuangannya besar, masa sama dengan yang ya biasa? Kata Nabi, sakilatka ummuka ya ibna ummi Sa'din, wahal turzakuna watungsaruna illa bidu'afaikum. Ibumu telah ya kehilangan kamu. Ini bahasa ya yang biasa orang Arab usapkan. Tidaklah kalian diberi rezeki dan ditolong kecuali dengan sebab orang-orang lemah dari kalian. Ini adalah hakikat yang jarang orang ketahui, bahwa orang-orang lemah adalah sumber rezeki. Orang-orang lemah adalah sumber kemenangan. Percaya saja dengan sabda Nabi. Anda ketika berusaha, kemudian Anda dalam benak Anda, saya akan membantu tetangga saya yang kesulitan, saya akan bantu para janda yang kesusahan, Allah akan mudahkan rezeki kamu. Yang namanya rezeki dan kemenangan, ya, itu bukan hanya didapat oleh mereka-mereka yang kuat terjun di medan laga menenteng senjata. Tapi doa orang yang lemah, yang tulus kepada Allah, ini merupakan faktor besar dari menangnya ya muslimin terhadap musuh. Ya, kalau ini kuat dengan persenjataannya, yang ini kuat dengan fisiknya, yang ini kuat dengan ikhlasnya. Jadi siapapun dari kaum muslimin, mereka ya tidak boleh kita remehkan. Andilnya mereka dalam ya memuliakan Islam ini. Ada yang dengan hartanya karena dia kaya, ada dengan tenaganya karena dia punya full tenaga, ada yang tidak kesuai dengan doa karena mempunyainya ini. Jangan kamu kecilkan, jangan kamu anggap remeh. Bahkan bisa jadi kemenangan, rezeki, lancarnya usaha, Allah tentukan karena sebab keikhlasan para yang lemah ini. Innamatun saruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau orang yang pertama kali menaklukkan wilayah Irak di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Bendera komando untuk memimpin pasukan diserahkan oleh Umar pada saat untuk menaklukkan wilayah strategis yang ada di bumi ini, itu wilayah Irak. Dan ketika Umar akan memberangkatkan pasukan Sa'ad, Umar berpesan dengan pesan yang sangat mulia. Sahabat Umar berpesan seperti, ya Sa'du, la yaghurrannaka minallahi an qila khali rasulillah. Janganlah kamu tertipu. Janganlah kamu sombong ketika kamu dikatakan pamannya Rasul. Wa sahibu Rasulillah, dan dikatakan dia sahabat Rasul. Fa innallaha la yamhu sayyibi sayyi, walakinnahu yamhu sayyibil hasan. Sesungguhnya Allah tidaklah menghapus kejelekan dengan kejelekan, tapi Allah menghapus kejelekan dengan kebaikan. Walaisa bainallahi wa baina ahadin nasabun illa ta'atuh. Tidak ada antara Allah dengan seorang pun hubungan dengan nasab kecuali kedekatan dengan Allah karena ketaatan kepadanya. Fannasu syarifuhum wa badiyuhum fi dzatillahi sawa. Manusia, apakah itu yang bangsawan atau rakyat jelata, di sisi Allah sama. Allahu rabbuhum wa hum ibaduh. Allah adalah Rabb mereka dan mereka adalah hamba Allah. Yatafadaluna bil afiyah. Mereka mendapatkan kemuliaan, bertingkat-tingkat kemuliaan dengan ketakwaan. Mayudrikuna inda bi ta'ah, dan mereka mendapatkan apa yang di sisi Allah dengan ketaatan. Fa'ndur al-amra alladhi ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalzamu falzamhu. Lihatlah perkara yang dulu kamu lihat Rasul lakukan, maka lakukan. Sebuah nasihat yang bagus kiranya dari sahabat Umar kepada Sa'ad sebagai pimpinan pasukan sebelum memberangkatkan pasukan. Nasihat agar seorang komandan jangan kemudian dia sombong kepada pasukannya. Seorang komandan seperti apapun ya posisi yang diberikan, dia harus tahu bahwa semuanya adalah hamba Allah. Mulia dan tidaknya seorang bukan karena nasab. Mulia dan tidaknya seorang bukan karena dia itu yang memiliki kedudukan. Namun mulia dan tidaknya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wilayah Persia yang sekarang itu wilayah Iran dan Irak ditaklukkan di masa Khalifah Umar. Di antara para komandan yang punya andil besar dalam menaklukkan wilayah Persia adalah sahabat Sa'ad. Adalah pada tahun 14 Hijriah terjadi perang Qadisiyah, di mana pasukan muslimin merayap menuju ya wilayah Persia. Persia waktu itu adalah negara paling kuat di dunia timur dan kekuasaannya sangat luas. Ketika pasukan muslimin merayap menuju Persia, maka panglima Persia yang terlatih, yang handal, Rustum pun heran. Ada apa ini orang-orang Arab datang kemari? Kenapa dulu orang-orang Arab itu orang yang diremehkan oleh bahasa-bahasa lain? Orang hidup di padang Sahara, Kere, saling berperang satu dengan selainnya. Kalau mereka ya ngemis dikasih ibaratnya makan sedikit pun sudah puas. Loh, ada apa kok mereka kali ini datang dengan bawa pasukan sebanyak ini? Rustum meminta kepada komandan muslimin ya itu saat untuk mengirim seorang dari pasukannya yang berakal untuk ditanyai apa tujuan datang kemari. Maka sahabat Sa'ad pun mengutus salah seorang sahabat bernama Rib'i bin Amir. Kisahnya panjang. Di mana Rib'i bin Amir ya, dia masuk ke istana Rustum dengan mengendarai ya kuda yang kecil dan tombak yang panjang. Ketika sudah di depan istana, dicegat oleh pengawal-pengawal Rustum. Berhenti. Tidak boleh kamu masuk. Kata Rib'i bin Amir dengan kepala tegak, dia mengatakan, pimpinan kalian yang menyuruh saya masuk ke sini. Kalau memang kalian tidak mengizinkan, saya akan pergi. Rustum mendengar dari dalam, kata, biarkan. Orang ini pun masuk
istana Rustum dengan kudanya,
sampai sebagian permadani diinjak oleh kudanya. Ya, kemudian dia pun turun, menancapkan tombaknya di salah satu bantal yang sudah sepuh dengan emas, diikatkan di situ. Menghadaplah sahabat ini dengan kepala tegak, tidak merunduk sedikit pun. Kata Rustum, ada apa kalian datang kemari? Arabi mengatakan, Allahu ta'atana linukhrijal ibada min ibadatil ibadi ila ibadatir rabbil ibad. Wamin juril adyan ila adil islam. Wamin dikid dunya ila sa'adid dunya wal akhirah. Allah mengutus kami kemari untuk mengeluarkan manusia dari yang tadinya menyembah pada makhluk menuju menyembah pada yang mencipta makhluk. Kami datang kemari untuk menebarkan adilnya Islam yang sebelumnya dipenuhi dengan kedzaliman agama yang ada. Kami datang kemari untuk membawa luasnya ya dunia dan akhirat. Rustum mendengar ucapan ini pun tertarik. Bagus juga ini. Memang pasukan muslimin datang bukan ingin menjajah. Pasukan muslimin datang bukan ya merampas ya merampas kekayaan, bukan. Bukan pula melakukan genosida, ya, pembunuhan massal, bukan. Mengajak manusia untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada beribadah kepada Allah SWT. Kata Rustum, tunggu, kami akan berpikir dahulu. Sahabat ini dengan tegas mengatakan tidak lebih 3 hari. 3 hari tidak ada jawaban, berarti kita siap tempur dengan pasukan kami. Luar biasa. Ya, kemudian Rustum pun berpikir ya untuk segera merapikan barisan. Kemudian tidak sampai 3 hari, kemudian terjadi pertempuran dahsyat dan kemenangan ada di pihak muslimin. Walhamdulillah. Dan saat Ibn Abi Waqqas, dialah yang telah ya membuat kota baru ya di daerah Irak yang bernama Kufah. Sahabat Sa'ad, dialah yang abana membuat kota baru yang ada di wilayah Irak yang dinamakan kota Kufah. Dan ini diantara jasa-jasa dari Al-Khulafa Rasyidin. Ibu kota muslimin waktu itu Madinah. Namun karena wilayah muslimin semakin luas dan tentu kebutuhan kaum muslimin ya kepada ya tercukupi hajat mereka, tidak mungkin ya mereka akan menyampaikan jauh sampai ke Madinah. Sehingga Umar membuat kota-kota baru sebagai perwakilan ya dari ibu kota muslimin. Dibangunnya beberapa kota di zaman Umar seperti Kufah, Kufah, Basra, Fustat yang ada di Mesir. Kalau di Irak ada Basrah dan ada Kufah, di Mesir ada Fustat. Ini di zaman Umar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Sa'ad membuka kota baru yang dinamakan kota Kufah pada tahun 17 Hijriah. Sahabat Sa'ad di masa Khalifah Umar punya jabatan yang mentereng. Di samping beliau ya diutus untuk memimpin pasukan menaklukkan wilayah Irak, dia juga diangkat menjadi gubernur untuk wilayah Kufah. Namun bukan berarti tidak ada rintangan atau halangan. Ketika beliau diangkat menjadi gubernur, ternyata ada pihak-pihak yang tidak suka. Kemudian memfitnah dia dan melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar sebagai pimpinan tertinggi umat pun memanggil sang gubernur. Walaupun beliau yakin bahwa itu adalah isu sifatnya hanya fitnah. Namun Umar ingin gerak cepat agar tidak ada fitnah bahwa Umar itu lamban dalam menangani masalah. Bahkan Umar pun sampai ibarat kasarnya mencopot sahabat Sa'ad dari jabatannya. Bukan karena khianat, bukan karena Umar terpengaruh oleh ya informasi yang tidak valid, bukan. Namun Umar yang memandang bahwa dengan mengganti yang lainnya akan lebih maslahat. Umar mungkin ingin menjagakan posisi saat yang dia sahabat senior agar namanya itu terjaga. Tidak dipermainkan oleh orang yang bodoh. Tidak dijadikan sebagai bahan ala gosipan dari orang-orang yang tidak benar. Sampai-sampai mereka itu mengadukan kepada Umar segala sesuatu sampai pun sholatnya saat pun dikomentari. Mereka melaporkan wahai Amirul Mukminin saat ini orangnya enggak bisa sholat. Kata sahabat Sa'ad, saya tidak bisa sholat. Dulu saya itu satu dari 7 orang yang baru masuk Islam. Kami makan akar-akar dedaunan, akar-akar pohon dan dedaunan yang pecah bibir-bibir kami. Celaka bagi Sa'ad kalau tidak bisa sholat. Ditanya oleh Umar, terus gimana sholat kamu? Kata Sa'ad, yang saya lakukan tidak lebih dari apa yang saya tahu dari Nabi. Saya membaca suratan dan Al-Fatihah. Ketika rakaat pertama dan kedua, rakaat ketiga dan keempat saya membaca Fatihah saja. Kata Umar, ya seperti itu. Benar kan? Benar, ya, seperti itu memang. Kata Umar, dan ya itulah yang saya persangkakan kepadamu. Baik, lanjut. Sampai sedikit lagi ya, sekitar sisa sedikit. Intinya barakallahu fikum, ketika sahabat Sa'ad ya difitnah seperti itu, sahabat Sa'ad pun berdoa, ya Allah, kalau memang orang yang mengadukan saya ini dusta, ya Allah, butakan matanya, segerakan kefakirannya dan panjangkan umurnya dan paparkan dia kepada fitnah, dan ternyata Allah kabulkan. Iya, seorang yang masih berjalan di muka bumi yang Rasul habarkan bahwa dia itu penghuni surga, ternyata tidak lepas dari disakiti oleh orang. Lah kita yang enggak ada jaminan, wajar kalau ada orang yang tidak suka, ada pihak-pihak yang tidak suka. Sahabat saja jelas-jelas ahlul jannah saja, penghuni surga saja, tidak lepas dari disakiti oleh manusia, tidak lepas dari diganggu oleh orang. Sahabat Sa'ad termasuk teladan dalam segala hal, diantaranya beliau jauh dari para hiruk pikuknya kekuasaan. Di saat banyak dari orang waktu itu ya ingin untuk memperebutkan kekuasaan, sahabat Sa'ad justru beliau membeli kambing dan tinggal di pedalaman. Bukan sahabat Sa'ad orang yang tidak dikenal, beliau adalah tokoh karismatik. Tokoh yang kalau andai kata dia itu masuk dalam bursa pencalonan, tentu dia akan dipilih menjadi pimpinan tertinggi. Namun sahabat Sa'ad tidak mau terjun dalam yang seperti itu. Terlebih waktu itu dia memandang banyaknya ya perebutan kekuasaan menimbulkan pertumpahan darah. Sahabat Sa'ad belum memutuskan untuk beliau menjauh dari hiruk pikuknya kekuasaan dengan membeli kambing. Pada satu hari anaknya datang menegur, wahai ayah, orang-orang mereka pada berebut kekuasaan, kok ayah malah tinggal di pedalaman dengan kambing-kambing ayah. Kata sahabat Sa'ad, uskut, diam kamu. Dan boleh orang tua ngomong seperti pada anaknya, karena anaknya itu lancang. Aku ini mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang kecukupan, dan hamba yang tidak suka tampil. Sahabat Sa'ad siapa yang tidak kenal waktu itu? Andai kata beliau misalnya mendeklarasikan dirinya, saya menjadi pemimpin ratusan ribu orang, siap untuk apa? Ya mengikutinya. Bahkan datang kepada dia seorang yang mengatakan, yang itu masih familinya, hahuna mi'atu alfi saifin yarawna ka ahaku bihadal amri. Waktu itu anak saudaranya datang pada saat selain mengatakan, di sini itu ada 100 ribu pedang yang mereka memandang kamu lebih berhak untuk memimpin dari yang lainnya. 100.000 pedang. Artinya ada 100.000 orang yang siap untuk menjadi pendukung kamu. Banyak di zaman itu. Di zaman itu cuma segitu. Luar biasa. Kata sahabat Sa'ad, yang saya inginkan dari itu hanya satu pedang saja. Yang kalau pedang tadi dipukulkan kepada seorang muslim, gak akan berpengaruh. Artinya ya, pedang tadi ya tidak melukai, tidak mencacati. Namun kalau pedang tadi dipukulkan pada orang kafir, akan memutus tubuhnya. Sebutuh satu pedang saja. Ada gak seperti itu? Artinya tidak ada. Sahabat Sa'ad, beliau menjauh dari hiruk pikuknya ya kekuasaan, dan keadaan beliau orang yang waktu itu ahli dan mampu untuk memimpin. Berbagai macam pengalaman hidup semenjak zaman Nabi, ya zaman sahabat Abu Bakar dan Umar, semuanya beliau ya lakoni. Dari memimpin dan dipimpin, dari orang yang punya dan orang yang tidak punya, dari yang manis dan getirnya, semuanya pengalaman hidup beliau miliki. Namun itu semua ya beliau ya memandang bahwa beliau harus menjauh dari kekuasaan. Kemudian barakallahu fikum, sahabat Sa'ad dirobatkan oleh Khalifah Umar. Ia menjadi salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar ya untuk nanti memusyawarahkan siapa yang nanti akan menjadi khalifah setelah Umar meninggal. Di 6 orang ini ya kemudian sahabat Abdurrahman ibn Auf yang berkonsolidasi dan terjun di tengah masyarakat, ya kemudian berakhir kepada dipilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sahabat Sa'ad, beliau 10 sahabat pemetik janji surga yang paling akhir meninggalnya. Beliau meninggal pada tahun 55 Hijriah. Meninggal di daerah Aqiq, di istananya kurang lebih ada 7 mil dari kota Madinah. Kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah dan disolati di sana. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas telah meninggalkan berbagai macam jasa dan kebaikan untuk umat ini. Berbagai macam perjuangan telah beliau suguhkan untuk kebaikan Islam dan muslimin. Dari nyawa, tenaga, harta, pikiran, semuanya. Dan semoga beliau dan para sahabat semua Allah SWT memberikan pahala yang melimpah. Dan semoga kita yang datang setelah mereka bisa mengikuti jejak mereka, bisa mengikuti ya akhlak mereka, ibadah dan akidah mereka. Karena di antara faedah mencintai orang-orang yang baik, Allah akan mengumpulkan orang yang cinta dengan yang dicintainya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan digabungkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasul, mencintai para sahabat, kita berharap semoga Allah gabungkan kita dengan mereka, meskipun derajat kita tidak sama dengan mereka. Sebagaimana Anas bin Malik, beliau mengatakan, fa inni uhibbu Rasulullah, uhibbu Abu Bakrin, uhibbu Umar, wa arju an akuna mahum, wa illam a'mal misla amalihim. Sungguh, aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap semoga Allah kumpulkan aku bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Ini di antara faedah manakala kita mengenal ya sejarah orang-orang salih. Pertama, bahwa kita insyaallah taala akan bisa meniru mereka. Karena bagaimana kita akan bisa meniru kalau kita tidak tahu? Bagaimana kita akan cinta kalau kita tidak tahu? Dahulu dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak kenal orang-orang yang baik, bagaimana akan mencintai mereka? Kemudian juga dengan kita mempelajari, mengkaji, membaca sejarah mereka, akan tumbuh dalam hati ini kecintaan kepada mereka.
yang dengan kecintaan itu semoga Allah gabungkan kita dengan mereka di jannah. Kemudian juga kita akan bisa mencontoh kepribadian mereka yang elok, sifat-sifat dia mereka yang baik, baik itu terkait dengan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.